VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจและทหารตุรกีอย่างน้อย6คนเสียชีวิตในการโจมตีที่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศในวันเดียวกันในวันเดียวกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐที่นครอิสตันบูลก็ถูกโจมตีด้วยที่กรุงวอชิงตันเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะลวงความลับทางอินเทอร์เน็ตชาวจีนสามารถเจาะเข้าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐได้มา5ปีแล้วค่ะและเจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรีในสหรัฐประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินในวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิวสันไม่กี่ชั่วโมงหลังความรุนแรงเนื่องในโอกาสการเดินขบวนประท้วงที่ครบรอบ1ปีที่วัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตที่นั่นนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรายังมีรายงานเรื่องทีท่าของอาเซียนที่เป็นผลมาจากการประชุมที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อเร็วนี้และอย่างที่สัญญาไว้ตอน2ของงานแสดง Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กและอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะที่ตุรกีนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อย6คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารที่ถูกสังหารในการโจมตีหลายแห่งทั่วประเทศในตุรกีพร้อมๆกันนี้สถานกงสุลของสหรัฐในนครอิสตันบูลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของตุรกีก็ถูกโจมตีด้วยสำหรับการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่อิสตันบูลนั้นผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดำเนินการโจมตีนั้นเป็นผู้หญิง2คนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเวลานี้ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ส่วนคนที่สองนั้นหนีไปได้มีกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายมีชื่อเรียกว่า Revolutionary People's Liberation Party Front ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีที่สถานกงสุลของสหรัฐที่อิสตันบูลกลุ่มที่ว่านี้เคยวางระเบิดพลีชีพที่สถานทูตของสหรัฐในกรุงแองคารานครหลวงของตุรกีเมื่อปีคศ2013สหรัฐและสหภาพยุโรปจัดให้กลุ่มที่ว่านี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายนะคะส่วนการโจมตีในที่อื่นๆนั้นเกิดขึ้นทั้งในอิสตันบูลและในภาคใต้ของตุรกีเข้าใจกันว่าที่มีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและฝ่ายซ้ายเกิดขึ้นเป็นเพราะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของตุรกีได้ออกมาจับกลุ่มตัวสมาชิกของกลุ่มฝ่ายซ้ายรวมทั้งกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดด้วยนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะสื่อใหญ่แห่งหนึ่งของสหรัฐรายงานว่านักเจาะลวงความลับหรือแฮกเกอร์ชาวจีนได้เข้าไปในอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระดับสูงมาอย่างน้อยก็ตั้งแต่ปีคศ2010หรือประมาณ5ปีที่แล้วเครือข่ายโทรทัศน์ NBC อ้างว่าได้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากการบรรยายสรุปของเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ของสหรัฐโดยมีการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ที่ว่าอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ทางด้านการรักษาความมั่นคงแห่งชาติและการค้าระดับสูงของสหรัฐนั้นเป็นเป้าโจมตีและว่าการโจมตีอีเมลส่วนตัวก็ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในขณะนี้ด้วยรายงานของ NBC กล่าวว่าการเข้าเจาะลวงความลับนี้เป็นการเจาะลวงความลับอีเมลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ใช่บัญชีอีเมลของรัฐบาลซึ่งมีการรักษาความมั่นคงที่ดีกว่ารายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่า นักเจาะล้วงชาวจีนหรือแฮกเกอร์ชาวจีนนั้นยังสามารถรวบรวมอีเมลแอดเดรสของเจ้าหน้าที่ที่ถูกโจมตีและใช้อีเมลเหล่านั้นสำหรับการส่งมัลแวร์ไปยังสหายหรือเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ด้วยเมื่อปีค.ศ. 2011 Google เปิดเผยว่าอีเมลส่วนตัวที่ใช้บัญชีของ Gmail ของเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนนั้นถูกเจาะล้วงรายงานข่าวของ NBC กล่าวว่าการบรรยายสรุปจาก NSA แสดงให้เห็นว่าบัญชีอีเมลส่วนตัวจากผู้ให้บริการอื่นๆนั้นก็ถูกเจาะล้วงด้วยช่วงเวลาของการเจาะล้วงที่ NBC รายงานนี้ทับซ้อนกับการใช้อีเมลส่วนตัวของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระหว่างปีค.ศ. 2009จนถึง2013อย่างไรก็ตามรายงานของ NBC ไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ถูกเป็นเป้าโจมตีนั้นมีใครบ้างยังอยู่ในสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐมิสซูรีซึ่งอยู่ในภาคกลางของประเทศประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเมื่อวันจันทร์ที่เมืองเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เกิดความรุนแรงขึ้นสืบเนื่องมาจากการเดินขบวนประท้วงเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่เด็กชายวัยรุ่นผิวดำไม่มีอาวุธถูกยิงสังหารโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวผู้บริหารเซนต์หลุยส์เคานตี้ซึ่งเป็นเขตปกครองที่ครอบคลุมถึงเมืองเฟอร์กิสันประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินหลังจากที่อัยการได้ยื่นคำร้องตั้งข้อหา10กระทงต่อผู้ต้องสงสัยวัย18ปีที่ถูกกล่าวหาว่ายิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีตราตำรวจประทับเมื่อค่ำวันอาทิตย์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนจะยิงตอบโต้และทำใหเด็กวัยรุ่นผู้นี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะผู้บัญชาการตำรวจของเมืองเฟอร์กิวสันกล่าวว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ต้องสงสัยที่ได้รับบาดเจ็บนี้ชื่อนายไทโรนแฮร์ริสจูเนียร์เป็นหนึ่งใน6คนที่ใช้ปืนยิงในการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งจนกระทั่งเกิดการยิงก่อนหน้านั้นเป็นการประท้วงที่สงบสันตินะคะนั่นก็เป็นข่าวจากสหรัฐมาใกล้บ้านเรากันนะคะหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมกันสำหรับประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แล้วมีนักวิชาการได้แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันต่อผลงานจากการประชุมของภาคีอาเซียนในเรื่องนี้นะคะสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทำงานร่วมกันหามรุ่งหามค่ำจนถึงเส้นตายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการสรุปเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติเพื่อความเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่เป็นประเด็นสำคัญของภูมิภาคนี้มานานหลายสิบปีนักวิชาการอย่างอาจารย์เบนจามินโฮจากสถาบัน Defense and Strategic Studies ที่สิงคโปร์กล่าวว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวหรือ Code of Conduct เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่ามีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ควรยึดว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายของการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งในทะเลจีนใต
้ There has been quite a bit of talk about this code of conduct which Asian countriesquite anxious to actually have one implemented. So I think we are looking at that moving forward. But I think
ขณะเดียวกันโอไอซันอดีตเลขาธิการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวว่าประเทศอาเซียนนั้นพยายามที่จะหาจุดสมดุลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และหากดูภาพรวมแล้วสหรัฐและจีนพยายามสร้างอิทธิพลในภูมิภาคนี้เขาบอกว่าหากดูการใช้ภาษาใน Code of Conduct ครั้งนี้จะพบว่ามีการประนีประนอมผลประโยชน์ของหลายฝ่ายอยู่ในเอกสารฉบับนี้ครับ
ASEAN try very gingerly to strike a balance between the competing demands of the United States and of China
และในการเยือนสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามครั้งล่าสุด ของรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีเขากล่าวนะครับว่ากรุงวอชิงตันจะไม่อดทนต่อการเดินเรือในหน้าน้ำที่มีปัญหาขณะเดียวกันจุดยืนของปักกิ่งที่ผ่านมาคือจีนต้องการเจรจาแบบเฉพาะเจาะจงกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่ากรุงปักกิ่งจะมีท่าทีที่อ่อนลงต่อความตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังตอนที่2ของ Summer Fancy Food Show นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น242จุดและปิดที่ 17,615 Nasdaq 58จุดค่ะปิดที่ 5,102 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น27จุดปิดที่ 2,104 ราคาทองคำก็เพิ่มขึ้น10ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,104 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะที่นิวยอร์กดอลลาร์ละ35บาท13สตางค์แล้วค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเมื่อวันวานนี้VOA ภาคภาษาไทยได้นำเสนอการสัมภาษณ์แล้วก็เป็นรายงานเกี่ยวกับงาน Summer Fancy Food Show 215ที่นิวยอร์กโดยมีบริษัทผลิตอาหารไทยมาร่วมงานด้วยถึง29บริษัทด้วยกันนะคะเมื่อวันวานนี้เราพูดถึงเรื่องผลไม้แห้งในวันนี้คุณกิตยุทธ์อ่องสร้อยให้สัมภาษณ์กับคุณชนิดาอังคณารัตน์และมาเล่าให้ฟังถึงผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุนะคะมีอะไรบ้างน่ารับประทานแค่ไหนเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ท่านผู้ฟังหลายท่านคงคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ขนมบ้านครูยุเช่นกะหรี่พับนมสดและขนมลูกเดือยอบกรอบรสอร่อยนะคะเมื่อไม่นานมานี้ขนมบ้านครูยุได้นำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะคุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าตอนนี้สินค้าจากขนมบ้านครูยุมีวางตลาดหลายอย่างด้วยกันนะคะ
อ๋อตอนนี้เรามีตัวลูกเดือยอบกรอบนะครับสไปซี่กับนอตสไปซี่ออริจินอลแล้วก็มีเป็นผลไม้อบแห้งนะครับวีไบต์ก็มีพวกโคคอนัทชิพทาโร่ชิพสวีทโพเตโต้ชิพครับแล้วก็บานานาชิปมี4ชนิดน้ำผลไม้ตอนนี้เราเป็นมีตัวน้ำสมุนไพรนะครับน้ำเลมอนการ์ดน้ำใบบัวบกน้ำขิงครับแล้วก็น้ำมะพร้าว
ขนมบ้านครูยุเริ่มต้นมาจากคุณครูยุวดีเสริมสุขครูคหกรรมอาหารโรงเรียนวัดแขกวังจังหวัดราชบุรีคิดค้นสูตรการทำกะหรี่พับนมสดรสอร่อยออกวางจำหน่ายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจากนั้นครูยุจึงได้ขยายกิจการไปรวมถึงอาหารสุขภาพเช่นน้ำสมุนไพรน้ำตะไคร้และน้ำผลไม้อื่นๆจนได้ขยายตลาดมาอเมริกาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่มาเปิดตลาดอเมริกานั้นขนมบ้านครูยุต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผีพอพอสมควรนะคะคุณกิตติยุทธ์บอกว่า
อ๋อครับก็คือตัวล็อตสินค้าใหม่ที่จะมาขายที่นี่เราจะปรับจะปรับแพ็กเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดนะครับคือภาษาไม่มีภาษาไทยครับแล้วก็แบบปรับรูปแบบแพ็กเกจให้เข้ากับตลาดที่นี่ครับซึ่งมันจะต่างจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวแพ็กเกจ
คุณกิตติยุทธ์อ่องสร้อยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของขนมบ้านครูยุที่นครลอสแอนเจลิสซึ่งเพิ่งนำผลิตภัณฑ์มาเข้าร่วมแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้นะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลกับคุณจำเริญตันสมบุญเป็นการส่งท้ายในรายการของเราวันนี้อยากจะขอเรียนคุณผู้ฟังว่าอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะคะโดย VOA ภาคภาษาไทยอยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังและคนที่รักหนังสือและคนทั่วไปนะคะผู้ฟังทั่วไปที่สนใจข่าวสารเข้าร่วมสนุกในกิจกรรมในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาโดยเราจะมีวิดีโอคลิปให้คุณผู้ฟังได้ชมทางวิดีโอหรือทางเว็บไซต์และเข้าไปตอบคำถามง่ายๆและเราจะให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อหากว่าคุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีที่จะได้ของที่ระลึกนะคะอดใจรอวันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่20กันยายนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะร่วมสนุกกันค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีรายงานข่าวและรวมทั้งรายงานกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ค่ะก่อนจะไปฟังคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะอยากจะเรียนว่าเวลานี้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องอวกาศกำลังอดใจรอดูว่าห้องแลบยนต์ที่ส่งขึ้นไปอยู่บนดาวหางชื่อ 67P ที่กำลังโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นั้นจะกลับมาทำงานและส่งข้อมูลเกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลลงมาให้ศึกษากันได้หรือไม่เมื่อวันที่2มีนาคมค.ศ.2004ราวๆ11ปีที่แล้วนะคะองค์การอวกาศยุโรปส่งยานอวกาศชื่อโรเซตตาซึ่งมีห้องแลบยนต์เรียกชื่อว่าไฟลี่หรือไฟไลขึ้นไปในอวกาศมุ่งหน้าไปหาดาวหาง 67P ยานโรเซตตาใช้เวลาเดินทางกว่า10ปีและไปถึงดาวหางดวงนี้ในเดือนสิงหาคมค.ศ. 2014และในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโรเซตตาส่งห้องแลบยนต์ไฟลี่ขึ้นไปบนดาวหางได้และปรากฏว่าห้องแลบไฟลี่ตกลงไปในร่องคูบนดาวหางซึ่งมีเงาทับเลยไม่สามารถอาศัยแสงอาทิตย์ชาร์จแบตเตอรี่ได้แต่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดและเข้าสแตนด์บายโหมดไฟลี่สามารถส่งข้อมูลกลับลงมาได้บ้างแต่เมื่อดาวหางเดินทางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นไฟลี่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้และส่งข้อมูลยาว2นาทีลงมาให้ในเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาหลังจากวันที่9กรกฎาคมไฟลี่เงียบหายไปนะคะอย่างไรก็ตามวันพฤหัสบดีนี้ดาวหาง 67P จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในถือว่าเป็นระยะสั้นที่สุดโดยจะมีระยะทางประมาณ186ล้านกิโลเมตรในขณะเดียวกันความร้อนจากดวงอาทิตย์เวลานี้ทำให้มีการระเบิดของแก๊สและฝุ่นบนพื้นผิวของดาวหาง 67P ด้วยเครื่องเซ็นเซอร์บนไฟลี่ซึ่งอยู่บนดาวหางและโรเซตตาซึ่งโคจรอยู่ใกล้ๆสามารถวิเคราะห์อนุภาคหรือละอองฝุ่นของโมเลกุลหายากโดยเฉพาะโมเลกุลที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ผิวที่เป็นน้ำแข็งของดาวหางดวงนี้ข้อมูลของการวิเคราะห์นี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการนะคะแต่ก็จะต้องอดใจรอกันนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าไฟลี่และโรเซตตาจะส่งข้อมูลที่ต้องการกลับลงมาให้ได้วิเคราะห์กันค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่น่าสนใจและน่าติดตามดูในวันพฤหัสบดีนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณทรงพจน์สุภาผลนั่งรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสัปดาห์นี้จะมีการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีคือ PGA Championship ที่สนาม Whistling Straits รัฐวิสคอนซินโดยนักวิเคราะห์ต่างยกให้จอร์แดนสปีธโปรอเมริกันมือ2ของโลกเจ้าของแชมป์ The Masters และ US Open เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เหนือแชมป์เก่าและมืออันดับ1ของโลกลอรี่แมคกิลลอยที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนพลาดลงแข่ง British Open ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจอร์แดนสปีธ และลอรี่แมคคินลอยจะถูกจับอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการแข่งขัน2วันแรกคือวันพฤหัสบดีที่13และศุกร์ที่14ร่วมกับแซกจอห์นสันแชมป์บริติชโอเพ่นคนล่าสุดสดๆร้อนๆ นะครับสำหรับ PGA Championship ปีนี้มีโปรกอล์ฟชาวไทย2คนคือโปรช้างธงชัยใจดีและโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์มาหมาดๆเดินทางมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับต่อกันที่เทนนิสครับเคอินิชิโครินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นขวัญใจชาวเอเชียขยับขึ้นมาอยู่ท็อป4ของโลกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากคว้าแชมป์ซิตี้โอเพ่นในกรุงวอชิงตันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทำคะแนนสะสมแซงสแตนวาวริงกาขึ้นมาได้นะครับส่วนอันดับ 1-3 ยังเหมือนเดิมคือโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดเลอร์และแอนดี้เมเร่ตามลำดับถือเป็นนักเทนนิสจากเอเชียคนแรกที่ขึ้นมาอยู่1ใน4ของโลกได้สำเร็จและอาจส่งผลต่อการแบ่งสายลงแข่งในรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายคือ US Open ที่จะแข่งขันในนครนิวยอร์กปลายเดือนนี้นะครับโดยนิชิโครินั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วส่งท้ายช่วงข่าวกีฬาวันนี้นะครับยังไม่ถึง1ปีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2016ที่นครริโอเดอจาเนโรของบราซิลก็จะเริ่มขึ้นแล้วแต่ดูเหมือนความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของบราซิลในการเป็นเจ้าภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษทางน้ำล่าสุดสมาคมเรือพายนานาชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการแข่งกีฬาเรือพายรายการใหญ่ๆรายงานว่ามีสมาชิกทีมเรือพายของสหรัฐ13คนล้มป่วยด้วยอาการปวดท้องรุนแรงโดยบางคนอาเจียนและถ่ายท้องหลังจากลงแข่งขันรายการ World Junior Rowing Championshipที่นครริโอเดอจาเนโรซึ่งเป็นรายการคัดตัวนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกปีหน้าคณะแพทย์สงสัยนะครับว่ามลพิษในทะเลสาบที่ใช้ทำการแข่งขันอาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว Associated Press ตีพิมพ์รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำในนครริโอพบว่ามีเชื้อไวรัสปะปนในระดับสูงและบางพื้นที่มีแบคทีเรียที่เกิดจากของเสียจากร่างกายมนุษย์ปะปนอยู่ด้วยรวมทั้งที่ทะเลสาบโรดิงโกเดอร์ฟิทัสซึ่งใช้จัดการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโค้ชทีมสหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานว่าอาการป่วยของลูกทีมของตนนั้นเกิดจากน้ำในทะเลสาบดังกล่าวจริงหรือไม่แต่อยากขอเตือนให้คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาแข่งขันที่นครริโอในปีหน้าเตรียมตัวรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณทรงพจน
์ครับ
ทำไมจอร์แดนสปีธเป็นอันดับหนึ่งแล้วไม่มีพูดถึงรอรี่แมคกิลรอยเลย
นี่ไงครับผมพูดไปนิดนึงหยอดไปบอกว่ารอรี่แมคกิลรอยเนี่ยเพิ่งหายจากการบาดเจ็บ
ใช่เข้าใจแต่ว่าเราเต็งอะไร
เต็ง2ฮะเต็ง2
ยังอยู่เต็ง2
ยังอยู่เต็ง2แต่ว่าเขาเป็นมืออันดับ1ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าก็เลยยังได้เครดิตอยู่แต่คือเพิ่งจะพลาดจาก British Open เมื่อเดือนที่แล้วก
็
เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าอาจจะยังไม่ฟื้นตัวสมบูรณ์เต็มที่ก็เลยให้จอร์แดนสปีธขี่อยู่เล็กๆน้อยๆนิดหน่อย
โอเคแล้วนักกอล์ฟที่เพิ่งหาวงสวิงเจอล่ะ
หาเจอหรือยังนี่ยังไม่รู
้บอกหาเจอแล้ว
หาเจอแล้วใช่ไหมฮะปีนี้ต้องถือเป็นปีที่แย่ที่สุดเท่าที่ Tiger Woods เคยแข่งโปรกอล์ฟอาชีพมานะฮะแล้วก็มิสคัสคือไม่ผ่านการตัดตัวในเมเจอร์2รายการก่อนหน้านี้ทั้ง US Open แล้วก็ British Open ดังนั้นรายการนี้เนี่ยเขาบอกนะครับว่าเป็นรายการที่จะชี้วัดความสำเร็จของปีนี้และอาจจะต่อไปถึงปีหน้าด้วยว่า
หรือไม่ก็เกษียณ
จะโชคร้ายเพราะว่า ถ้าไม่ผ่านการตัดตัวนี่หมายถึงว่าอันดับโลกจะ
ลดลงมากเพราะตอนนี้ต้อง200กว่าแล้ว
266
ใช่
นะฮะก็ถือว่าเป็นรายการนี้จะเป็นรายการสำคัญของไทเกอร์ที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาจะยังถือว่าเป็นนักกอล์ฟระดับท็อปของโลกอยู่ได้หรือเปล่
า
ครับ
ดิฉันนึกถึงว่าไทเกอร์กลับไปควอลิฟายใหม่โอเค
ยังได้เข้าเพราะในโอกาสในเนื่องจากเป็นแชมป์เก่าก็เลยได้เข้ามาแข่ง
เพราะฉะนั้นรายการใหญ่ๆประเภทนี
้ได้เข้าแน่นอน
จะได้เข้าครับค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณจำเริญตันสมบุญอยากจะมาคุยเรื่องหนังนะคะเชิญเลย
ครับคุณทิจยาครับเข้าเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสุดท้ายของการหนีออกนอกเมืองเพื่อการพักผ่อนของคนอเมริกันก่อนที่จะเปิด ฤดูการศึกษาใหม่ต้นเดือนกันยายนแอนต์แมนอัศวินตัวขนาดเล็กจิ๋วที่สุดของอาณาจักรมาร์เวลซึ่งเป็นการปูพื้นให้กับบทบาทของดร.แฮงค์พิมผู้นักวิทยาศาสตร์ผู้มากความสามารถในภาพยนตร์ชุด The Avengers ตอนต่อไปถูกผลักตกลงจากตำแหน่งที่3เดิมลงมาเป็น5ครับ
Scott I've been watching you for a while You're different And I believe everyone deserves a shot at redemption Do you?
Absolutely My days of breaking into places and stealing stuff
ส่วนหนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับใน5อันดับแรกของช่วงสุดสัปดาห์คือ Vacation ที่หัวหน้าครอบครัวคริสวอลจับลูก2และภรรยา1ใส่รถยนต์เพื่อขับข้ามทวีปไปเที่ยวสวนสนุกแต่แผนการพักผ่อนทั้งครอบครัวที่ว่านี้กลับไม่เป็นไปตามความคาดหมายครับ
Oh my god I love this song Everybody sing it with me Did you know that when it snows my eyes become alive and the light that you shine can't be seen
Go sleep baby I compare you to a Vacation ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วลงลดอันดับจาก2ลงมาเป็นที่4เช่นกันครับแต่หนังใหม่หนึ่งใน2เรื่องของช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวระทึกขวัญชื่อ The Gift หรือของขวัญซึ่งก็หมายถึงสิ่งตอบแทนหรือการแก้แค้นจากเพื่อนเก่าร่วมชั้นเรียนสมัยไฮสคูลสำหรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
Excuse me. Is your name Simon?
Yes, sir.
It is you. Hi. We went to school together.
This is my wife Robin. This is I didn't get your name.
Gordon Mosley.Gordo.
Gordo? Oh my god. I'm so sorry to recognize you. It's been a very, very long time.
The Gift ย่องเข้ามาแอบวางกล่องของขวัญหน้าชานบ้านตรงอันดับ3ครับอันดับ2ก็เป็นการนำอัศวินของ Marvel มาปัดฝุ่นสร้างใหม่ใน Fantastic Four เรื่องของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่สามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อเดินทางข้ามมิติได้และได้พลังวิเศษติดตัวมา
What you've created here is incredible.
They just cracked interdimensional travel.
แต่ Fantastic Four ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างน่าทึ่งสมชื่อเพราะแม้จะติดอันดับ2คือเพราะว่าแม้จะติดอันดับ2แต่ก็ทำรายได้เพียงแค่26ล้านดอลลาร์โดยเรียกได้ว่าเป็นรายได้เปิดตัวที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะว่าต่ำที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดาภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งทุ่มทุนสร้างถึง120ล้านดอลลาร์ครับแต่ที่ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองอยู่ได้ตรงหัวแถวอันดับ1คืออีธานฮันท์กับสหายใน Mission Impossible ภาค5 Rogue Nation กับปฏิบัติการไล่ล่าทำลายร้ายองค์กรอาชญากรรมข้ามทวีป The Syndicate
Where is Hunt?
Last I heard, he was tracking the syndicate.
How come the CIA has never discovered any intel regarding this syndicate?
You want the polite answer or the truth?
Tom Cruise และสหายทำ Mission Impossible ให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เพราะยังสามารถครองอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมรายได้เพิ่มขึ้นอีก29ล้านดอลลาร์ซีรีส์รวมรายได้ในอเมริกาเหนือ2สัปดาห์แรกนี้108ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและนั่นก็คือ5ภาพยนตร์อันดับที่ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณจำเริญ Fantastic Four นี่รู้สึกว่ามีนักวิจารณ์ก็ใช้คำว่าถล่ม
นะคะถูกถล่มแล้วถูกถล่ม
ใช่จะมีโอกาสไหมว่าจะมีตอนต่อไปออกมาอีก
คือในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นการ์ตูนของ Marvel ซึ่งถ้าเผื่อประสบความสำเร็จแน่นอนก็จะมีคนเข้ามารับแฟรนไชส์นะครับซื้อสิทธิ์แล้วก็เขียนบทสร้างต่อได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูจากประวัติผลงานจากผลงานของ Fantastic Four ซึ่งมาปัดฝุ่นสร้างใหม่คราวนี้นะครับลงทุน120ล้านแต่ได้สัปดาห์แรกแค่26ล้านเนี่ยอาจจะยากนิดนึง
น่าตกใจนะ
ใช่
เพราะว่าเปรียบเทียบกับ Ant-Man นะคะ Ant-Man นั่น เงินก็น้อยนะดาราเล่นมานานแล้วนะมีคนรู้จักบ้างในระดับหนึ่งนะแต่คิดว่ายังทำเงินได้น่ารักกว่าใช่ไหม
แอนท์แมนนี่ก็เขาลงทุน130ตอนนี้คืนทุนแล้วฮะได้147ล้านดอลลาร์ในอเมริกา
ใช่ใช่นะคะแม้ว่าม
ันคือบางทีหนังซูเปอร์ฮีโร่ของมาร์เวลเนี่ยออกมาติดๆกันแล้วก็เยอะแล้วก็เลยทำให้สับสนก
็
เป็นปัญหา
ขอบคุณค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington